Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын угарманы 27-нчи жылдардагы урунтуу окуялардан айтып беребиз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Freedom for Евразия уюмунун Беларусьтагы шайлоого барган кыргызстандык делегацияны сынга алды. Жешеминин кечинде Израиль Газанын тургундарын тилкенин түндүк тарабындагы үйлөрүнө өткөрө баштады. Польшадагы Освенцим концлагерлеринин бошотулганына 80 жыл болду. Ушул жана башка маалыматтар алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Программабыздын алгачкы мүнөттөрүндө соңку жаңылыктардан угалалы, микрофондо Канум Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы. Израиль 27 январда миңдеген палестиндерге 15 айдан бери биринчи жолу Газанын түндүгүнө кайтууга жол ачты. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас тобу менен Израиль бийлигинин ортосундагы соңку күндөрдөгү талаш тартыштан улам жол пландалгандан 2 күн кеч ачылды. Туткундарды бошотууга байланыштуу маселе Египет менен Каирдин ортомчулугу менен чечилди. Уруксат берилери менен жүктөрүн көтөрүнгөн миңдеген палестиндер Газанын түндүгүн көздөй агылышты. Алардын көбү анклавда согуш башталганы үй жайын таштап түштүккө качууга аргасыз болушкан. Ар кандай эсептерге караганда бул аймакка 650 миңдей агым адамдын кайтышы күтүлүүдө. Биз өз үйлөрүбүзгө, өз туулуп өскөн жерибизге кайтууну каалайбыз. Балдарыбызда өз үйүн көрө элегине канча болду? Алар бир нече айдан бери топурак үстүндө эле чоңоюп жатышат. Эч кандай жашоо жок. Кайдагы мектеп? Балдардын бир мууну жөн эле жок болду да, дейт өз шаарына кайтып бараткан качкын Махамад Аль-Рефи. Январдын ортосунда тараптар ортосундагы макулдашуунун алкагында Израиль Газанын түндүгүнө жол ачмак. 25 январда Хамас барымтадагы 4 аскер аялды бошоткон. Израиль бийлиги согушкерлер адегенде карапайым тургун Арбел Ягутту кое бербей, келишимди бузду деген жүйө менен тилкенин түндүгүндө жол ачпай койгон. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Ягут жакынкы күндөрдө бошотулмай болду. Аны менен кошо дагы бир карапайым туткун менен бир аскер аял бошотулат. Exit poll Беларусьтагы президенттик шайлоодо Лукашенко 87.6% добуш алган билдирди. Беларусьта жекшембиде президенттик шайлоо өттү. Жергиликтүү саат 15:00 эле борбордук шайлоо комиссиясы добуш бергендер 75%дан ашканын айтып шайлоо өттү деп билдирген. Комиссия шайлоочулардын 40%га чейинки 5 күндүн ичинде эрте добуш бергенин маалымдаган. Азаттыктын Беларусь кызматы exit poll'дун алдын ала жыйынтыгына таянып 7-нчи жолу жогорку кызмат үчүн ат салышкан Александр Лукашенко 87%дан ашуун добуш алганын кабарлады. Лукашенкодан тышкары бюллетенге дагы 4 талапкердин ысымы киргизилген, алардын 3-ү Лукашенкога лоялдуу саясатчылар. Добуш берүүгө КМШнын байкоочулары гана көз салды. Башкеңсеси Австриянын борбору Венада жайгашкан Freedom for Евразия эл аралык уюму Беларусьта өткөн президенттик шайлоону кожо көрсүн процесс деп атап, ага байкоочу катары катышкан Кыргызстандын расмий кызмат адамдарын айыптаган билдирүү таратты. КМШнын жана ШКОнун байкоочулар комиссияларынын курамында Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, мүчөлөрү Абдыжапар Бегматов, Мекимбек Абдалиев жана БШК аппаратынын кызматкерлери Беларусьта өткөн шайлоого байкоо салганы барышкан. Мындан сырткары Жогорку Кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов, Алишер Ирбаев, Элмурза Сатыбалиев жана башкалар да Минскде болушту. Freedom for Евразия уюму өз маалыматында мындай аракет алардын авторитардык режимди колдогону үчүн жаза болуп калат жана эл аралык коомчулук демократияга жатпаган шайлоолорду колдоонун арты олуттуу кесепеттерге алып келерин билдириши керек деп кошумчалаган. Еврошаркет жана батыштын бир топ өлкөлөрү 2020 жылдагы шайлоодон кийин Лукашенко легитимдүүлүгүн жоготкон деп эсептешет. Өнөктүктүн жыйынтыгы бурбаланганына каршы ири акциялар бир нече айга уланып, алардын катышуучулары аеосуз куугунтукка кабылган. Өкмөт өкүлү Керемет банкты сатуудан алынчу каражаттар төлөнгөнүн ырастады 27 январда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде. Улуттук банктын кирешелерин республикалык бюджетке алуу мыйзам долбоору каралып жатканда депутаттар Керемет банкты сатуудан түшкөн каражат тууралуу да сурашты. Депутат Айсар Абдиева аталган банк сатылганы менен төлөмү толук түшө электиги тууралуу кептерди укканын, АКШ санкция салган соң ал кандай болуп чечилерин сурады. Финансы министринин биринчи орун басары Руслан Сүйүналиев Керемет банкты министрлер кабинети улуттук банктан сатып алып кайра жеке колдорго сатканын, алардан төлөмдөр толук алынганын билдирди.
Керемет банктын өкмөттүн чечими менен бизге өткөн болчу, финансы министрлиги сатып алып как уполномоченный орган каражатты которуп, андан кийин биз муну сатыкка коюлган чечим чыгып, ал сатыкка коюлгандан кийин мунун 77 ушундай 80%га жакынын өзүнчө бир акционерлер болгон сатып алган.
Бүгүн төлөнгөнбү, төлөнгөн эмеспи?
Каражаттарын келишинин негизинде өзүнүн төлөмдөрү бар.
Санкция киргизген себеби жана ким күнөөлүү деген суроого министрдин орун басары тиешелүү топ түзүлүп, ал боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат деп жооп берди. 11 январда АКШ Кыргызстанда катталган Газпром Нефт Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салган. 4 күндөн кийин АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Керемет банкка дагы санкция салган. АКШ-тагы элчилик кыргыз жарандарынын миграциялык мыйзамдарды так сактоого чакырды. Кыргызстандын Кошмо Штаттардагы жана Канададагы элчилиги АКШнын миграциялык саясатындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу билдирүү таратты. Анда өлкөнүн расмий бийликтери чек арадагы мыйзамсыз миграцияны токтотуу жана өлкөдөгү мыйзамдуу жүрүүгө негизи жок адамдарды аныктоо боюнча чараларды көрүп жатканы белгиленген. Кыргыз элчилиги ушул себептен улам АКШнын аймагында жүргөн жана бул өлкөгө барууну пландаштырган кыргыз жарандарына миграциялык мыйзамдардын жаңы жоболорун так сактоону өлкөдө жүрүү статусун тастыктаган бардык керектүү документтерди дайыма жанында алып жүрүүнү сунуштайт. 47-ci президент Дональд Трамп ант берери менен дароо ондогон буйруктарга кол коюп, мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарылаарын жарыялаган. Кыргыз-Кытай чек арасы 29 январдан тартып 3 күнгө жабылат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы билдирди. Кытайда жаз майрамы майрамдалып жаткандыгына байланыштуу Торугар жана Эркештам өткөрүү жайлары 31 январга чейин убактылуу жабылат. Аталган бекеттер аркылуу адамдарды, автоунааларды жана жүктөрдү өткөрүү 1 февралда жанданат. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугар Эркештам өткөрмө бекеттери 2024 жылдын мартынан тарта күнү түнү дем алышсыз иштей баштаган. Жарым жылда күн жана суу электр станцияларын куруу үчүн конкурстук негизде 42 жер тилкеси ижарага берилди. Бул тууралуу министрлер кабинетине караштуу жашыл энергетика фондунан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, инвесторлорго берилген жердин жалпы аянты 3964 гектарды түзөт. Мунун ичинен 31 тилкеге кичи гидроэлектр станцияларын курууга берилген, 11 тилкеге күн электр станцияларын куруу каралган.
Чоң рахмат сизге, Канымгүл. Соңку кабарлар топтом менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Башка да жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтына кирсеңиз турат, угарман. Баш кеңсеси Австриянын борбору Венада жайгашкан Freedom for Евразия эл аралык уюму Беларусьта 26 январда өткөн президенттик шайлоону кожо көрсүн процесс деп атап, ага байкоочу катары катышкан Кыргызстандын расмий кызмат адамдарын айыптады. Уюм демократиялык өлкөлөрдө Кыргызстандын аталган кызмат адамдарына санкцияларды салууга чакырган. Бул аралыкта борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында Беларусьтагы президенттик шайлоого байкоочу катары барган жетекчилердин сүрөттөрү менен маалымат жарыяланды. БШК өкүлү жекшембиде өткөн Беларусьтагы шайлоого көз салуу эл аралык келишимдердин негизинде ишке ашканын билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Күн коопсуз мамлекеттер шектештигинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар миссияларынын курамында Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, мүчөлөрү Абдыжапар Бегматов, Мекинбек Абдалиев жана БШК аппаратынын кызматкерлери Беларусьта өткөн президенттик шайлоого байкоо салганы барышкан. Бул тууралуу БШКнын сайтында сүрөттөрү менен маалымат жарыяланды. Бошайкумдун мүчөлөрүнөн тышкары Беларусьтагы президенттик шайлоого көз салуу үчүн Жогорку кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов, Алишер Ербаев, Илмурза Сатыбалдиев жана башкалар да Минскиде болушканы кабарланды. Баш кеңсеси Австриянын борбору Венада жайгашкан Freedom for Евразия эл аралык уюму Кыргызстандык каткаминелердин Беларусьтагы президенттик шайлоого барганын сындаган билдирүү таратып, 27 январда сайтынан жарыялады.
Кыргызстандын өкүлдөрүнүн катышуусу адилеттүүлүк же демократиялык принциптерден куржалак калган шайлоо процессинде болбогон жерден легитимдүүлүк түзүп берүүдө. Алардын катышуусу чындыгы атаандаштык жок. Оппозициялык добуштарды жапырт, коркутуу жана негизги укуктарды басмырлоо менен өткөн жарыянды актоо катары кызмат кылууда. Freedom for Евразия Кыргызстандын аталган кызмат адамдарынын Беларусьтагы шайлоого катышуусун демократиялык принциптерге жана эл аралык нормаларга кайдыгерлик деп эсептейт.
Деп жазылган билдирүүдө. Freedom for Евразия уюму өз маалыматында эл аралык коомчулук демократияга жатпаган шайлоолорду колдоонун арты олуттуу кесепеттерге алып келерин билдириши керек деп кошумчалап, демократиялык өлкөлөрдү Кыргызстандын аталган кызмат адамдарына санкция салууга чакырган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов эл аралык уюмдун бул билдирүүсү боюнча Азаттыкка комментарий берди. Ал Беларусь президентин шайлоого көз салуу эл аралык келишимдердин негизинде ишке ашканын билдирди.
Шайлоолорду уюштуруучу органдардын арасында өзүбүздүн келишимдерибиз бар. Ошонун негизинде дагы биз өнөктөш болгон мамлекеттердин шайлоо органдары менен биз алака кылып турабыз. Ошон үчүн биз ШОС'тун алкагында келдим, мисалы ШОС'тун миссиясы ушундай Белоруссияда өткөн президенттик шайлоону Белоруссиянын конституциясына жана шайлоо мыйзамдарынын алкагында өттү деп корутунду кабыл алдык.
Деди Бекматов. Ал эми Беларуска барган жогорку кеңештин депутаттары эл аралык уюмдун билдирүүсүнө комментарий бере элек. Депутаттар Күнкөрүш мамлекеттер шериктештиги жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын мүчөлөрү катары Минскиге барышканы айтылууда. Жарандык активист Айбек Теңизбай Кыргызстандын аткаминерлери учурдагы татаал геосиясий кырдаалда авторитардык диктатордук бийлик орногон Беларусьтагы шайлоого байкоочу болуп катышуусу боюнча суроо жаралышын кадимки көрүнүш катары эсептейт.
Белоруссияда бийлик авторитардык диктатордук негизде тургузулган десек жаңылышпайбыз. Ал өлкөдө болуп жаткан шайлоолорду эч бир маданий өлкөлөр тааныбайт. Ошондой оор кырдаалда Кыргызстандын барып катышышы өтө чоң жаңылыштык. Кыргызстан мындай абалда орток бир позицияны карманып, бир тараптуу болбостон ишин жүргүзгөндүгү өтө туура болмок деген ойдомун.
Беларусьта 26 январда президенттик шайлоо өттү. Добуш берүүгө КМШнын байкоочулары гана көз салды. Exit poll'дордун баштапкы жыйынтыгына караганда Александр Лукашенко 87.6% добуш алганы кабарланды. Шайлоону утурлай Европарламент анын жасалма деп сындады. Мыйзам чыгаруучулар Евробиримдикти, ага мүчө мамлекеттерди жана эл аралык коомчулукту Беларусьтагы президенттик шайлоону жанага чейинки өнөктүктү тааныбоого чакырды. Шайлоонун жыйынтыгын тааныбоого эл аралык коомчулукту оппозициядагы Беларусьтун демократиялык күчтөрү да чакырган. Өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келаткан 70 жаштагы Александр Лукашенко 7-нчи жолу шайлоодо алдыга чыкканын Беларусь бийлиги жарыялады. Мындан мурдагы 2020 жылы өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында бир катар батыш мамлекеттери жана оппозиция өкүлдөрү тааныган эмес. Муну белгилеген оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бул жолку шайлоонун жыйынтыгын деле өнүккөн өлкөлөр тааныбасын айтып, Кыргызстандын позициясы аларды таң калтырат деп эсептейт.
Лукашенконы бардыгы дүйнөдөгү эң күчтүү диктатор катарында баалап айтып келатышат. Ошондой мамлекеттин башчысынын шайлоосуна барып, ал шайлоодо биздин БШКнын жетекчилери мыйзамдуу, адилеттүү шайлоолордун стандартына туура келет деп айтып келиши бул сөзсүз түрдө ошол батыш мамлекеттерин таң калтырат. Алар тараптан азыр болобу, мүмкүн келечекте болобу ошол барган адамдарга өзгөчө борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына келечекте санкция салуу мүмкүнчүлүгү менин пикиримде аябаганда жогору.
Деди Равшан Жээнбеков. Беларуска байланыштуу буга чейин Кыргызстандын өзүндө да талкуу жараткан учурлар болгон. 2023 жылы апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик расмий делегация расмий сапар менен Беларусьтун борбору Минскиге барган. Көп узабай интернетте парламент төрагасы баштаган бир катар депутаттар Кыргызстандын кызматынан куулуп, ал өлкөдө башпайнек алган мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин сыйлуу коногу болгону тууралуу маалыматтар тараган. Маалыматты спикердин басма сөз кызматы жокко чыгарган. Мурдагы президентке өз демилгеси менен жолугушканын депутат Элмурза Сатыбалдиев гана ырастаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Жекшембинин кечинде Израиль Газанын тургундарын тилкенин түндүк тарабындагы үйлөрүнө өткөрө баштады. Анын алдында АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу Арбел Йехуд аттуу аялды жана дагы эки кишини жумага чейин барымтадан бошотууга макул болгон. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамптын анклавда кайра куруу иштери аяктагыча газалыктарды араб өлкөлөрүнө көчүрүү сунушу колдоо тапкан жок. Айнура Жыкша кызынын баянын угалы.
Дүйшөмбүдө 10,000 деген киши балдарын жетелеп, баштык түйүнчөктөрүн, жууркан төшөктөрүн көтөрүп алып, деңизди бойлоп, Газанын түндүгүнө жөнөдү. Жөө бараткан адамдардын келбени бир нече километрге созулган. Көбүнүн үйлөрү талкаланганы менен алар туулган жерине жетүүнү эңсешет.
Үйгүлөмдү 1.5 жылдан бери көрө элекмин. Аларды сагындым, көргүм келет. Ата-энеме кайтып баруу үчүн 3 күн күттүм. Биз чарчадык. Газа шаарына баргым келет. Биз бул жерге кайтып келбейбиз.
Деп айтат Газанын түштүгүнө жер которгон Ахмат Адас. Ого тууну токтотуу келишимине шарттарына ылайык туткундарды айырбаштагандан кийин Газанын түндүгүндө жашаган палестиндер дем алыш күндөрү үйлөрүнө кайта баштамак. Бирок Израиль барымтадан бошотулат дегендердин тизмесинде Арбел Ехуд аттуу аял эркиндикке чыгарылган жок деп өткөөлдөрдү жаап салган. Израиль армиясы Цахалдын өкүлү муну жарашуу келишимин бузуу деп атаса, Хамас техникалык маселе чыкканын билдирген. 26 январдын кечинде катардык ортомчулар Хамас радикал тобу Арбел Ехудту жана дагы 2 кишини жумага чейин барымтадан бошотууга макул болгонун Израиль тилкенин түндүгүнө жолду ачаарын билдирген. Арачылардын жардам менен жетишилген келишимде түштүк жана борбордук Газада башкалкалап келаткан 650 миңдей палестинге түндүктөгү үйлөрүнө кайтууга уруксат берүү каралган. Ишембиде Хамасчылар Цахалдын 4 аскерин бошотту. Наами Леви, Карина Ариев, Даниэла Гельбоа жана Лири Альбакты 2023 жылдын 7 октябрында Нахаль Оз аскердик базасынан кызмат өтөп жаткан жеринен уурдап кетишкен. Ал эми Израиль өз түрмөлөрүнөн 200 палестинди кое берди. 19 январда тараптар туткундардын биринчи тобун айырбаштаган. Ошондо Израилдик 3 кыз келин азат кылынган жана 90 палестин абактардан чыгарылган. Жакындары жоочулардын колунда кала берип жаткан израилдиктер эркиндикке чыккандар үчүн кубанганын айтышат. Ошол эле маалда бийлик калган туткундарды да кайтаруу үчүн аракет көрүүгө тийиш деп талап кылууда. Алардын бири 2 баласы барымтага алынган Ицек Хорн.
Президент Трампка биринчи кезекте рахмат айткым келет. Экинчиден ортомчуларга жана Израилдин өкмөтүнө кысым көргөзүүнү улантууну суранат элем. Себеби биз жакындарыбызды ал жактан алып чыгышыбыз керек. Трамптын басымы гана жардам бергенин көрдүк. Барымтадагылардын баардыгы эркиндикке чыкмайынча аракеттерди улантуу зарыл.
Тараптар ого тууну токтоткондон кийин Газага гуманитардык жардам жеткириле баштады. Согуштун 15 айында турак жайлар, инфраструктура талкаланып, жакын тургундар таза суу, тамак аш, күйүүчү май, дары-дармекке муктаж. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму анклавдын түндүгүндөгү 3 чоң оорукана керектен чыкканы билдирди. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамптын Газаны калыбына келтирүү иштери жүргүчү жергиликтүү жашоочуларды Иордания, Египет жана башка араб өлкөлөрүнө көчүрүп туруу сунушу сынга кабылды. Трамптын айтымында тургундар убактылуу жана узак мөөнөткө көчүрүлүшү ыктымал. АКШнын лидери ишембиде согуш Газа тилкесинин таш талканын чыгарганын, учурда ал жакта жашоо мүмкүн эместигин белгилеген. Эртеси Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафади анын өлкөсү палестиндерди башка жерлерге жайгаштырууну четке кагарын билдирди. Кабарчылар бул сөздөрдү Трамптын сунушуна айтылган жооп катары чечмелешти. Палестиналык аналитик Гасан Аль-Хатип америкалык президенттин сунушунун ишке ашаарынан күмөн санайт. Анын пикиринде Газа, Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги палестиндер же иорданиялыктар менен египеттиктер болобу ал сунушту четке кагат. Рейтер сөзгө тарткан Газанын тургундары да аларды көчүрүү чакырыгына көнбөй турганын айтышты. 2023 жылы 7 октябрда Хамас Газа тилкесинен Израилге кол салып, бир күндө 1200 кишини өлтүргөн жана 250 кишини барымтага алып кеткен. Израиль радикал топко согуш жарыялап, Газадагы чабуулдарын баштаган. Андан бери 47 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылганын, көбү аялдар менен балдар экенин Хамас башкарган тилкенин саламат сактоо мекемеси билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттык түз эфирде эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салабыз.
Израиль 27 январда миңдеген палестиндиктерге 15 айдан бери биринчи жолу Газанын түндүгүнө кайтууга жол ачты. Экзитпол Беларусьтагы президенттик шайлоодо Лукашенко 87.6% добуш алганын билдирди. Өкмөт өкүлү Керемет банкты сатуудан алынчу каражаттар төлөнгөнүн ырастады. АКШдагы элчилик кыргыз жарандарын миграциялык мыйзамдарды так сактоого чакырды. Кыргыз-Кытай чек арасы 29 январдан тартып 3 күнгө жабылат. Жарым жылда күн жана суу электр станцияларын куруу үчүн конкурстук негизде 42 жер тилкеси ижарага берилди. Казакстанда сот 2022 жылдагы январь окуяларына байланыштуу 44 адамга өкүм чыгарды. 80 жыл мурда нацисттик Германиянын Освенцимдеги концлагерден аман бошотулгандардын айрымдары 27 январда Польшага келди. Алар азыр мемориалдык комплекске айланган мурдагы лагерге чогулуп, Холокосттун курмандыктарын эскеришти. Бул иш-чарага Польшанын президенти Анджей Дуда жана Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер, Германиянын канцлери Олаф Шольц катышары күтүлүүдө. Нацисттик Германиянын 2-чи дүйнөлүк согуш учурундагы эң чоң концлагери ошол кезде Немис күчтөрү ээлеп турган Польшанын аймагында жайгашкан. Бул жерде 1 миллиондон ашык адам жок кылынган. Алардын көбү жөөттөр болгон. Кененирээк Кубат Касымбеков баяндайт.
Освенцимдин бошотулушунун 80 жылдыгын утурлай Польшага кезектеги зыяратчылардын тобу келди. Алар концлагердеги согуш маалындагы ырайымсыздыктын кара тагына өз көзү менен күү болушмакчы. Экинчи дүйнөлүк согушта бул жерде 1 миллиондон ашык адам, негизинен жөөттөр жок кылынган.
Сени алып барып, алардын денесине салып койгондой сезим калтырат.
Далай поезддер Европанын булуңбурушунан 100 миңдеген эркектерди, аялдарды, жаш балдарды дал ушул жерге таашып келген. Алардын бир бөлүгү газ камераларына киргизилип, сөөгү крематорийге жөнөтүлгөн.
Бул төбө чачты тик тургузган жер. Келгениңде чындап эле көзүң ачыла түшөт. Ичине киргенде кадимкидей ойго чөмүлө түшөсүң.
Асвенцим Биркенау. Адольф Гитлер башкарып турган нацисттик Германиянын Европадагы жөөт калкын жок кылуу планын ишке ашыруу үчүн курулган өлүм лагерлеринин түйүнүнүн бир бөлүгү болгон. Холокост деген атка конгон геноцид маалында 6 миллионго жакын жөөт өлтүрүлгөн. Эгер туткун өтө жаш же өтө улгайган болсо, дароо көзү тазаланган. Эмгекке жарамдууларына атайын белги коюлган. Бир бөлүгү ачарчылыктан өлсө, кайсы бирин өлүп калганга чейин иштечкен. Тереза Ригула Асвенцимге жөнөтүлгөндө 16 жашта болчу.
Биринчи жолу катуу ооруну сезген күнүм эсимде. Чачыбызды такырайта кырып салышкан. 4 августта күн абдан ысык болду. Кулагымдын мурда чачым жаап турган бөлүгү күнгө күйүп калган.
1945 жылдын 27 январында советтик аскерлер Асвенцимди бошотушкан.
Лагерди бошотуп баштаганыбызда элдин баары тосмолорду көздөй чуркап жөнөштү.
2015 жылы Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде украиналык ардыгер Николай Карпенко лагерге киргенде көргөн үрөй учурган окуяларды эскерген.
Биз адамдардын кийимдери жана бут кийимдери, чаштары, кишилердин сөөктөрү үйүлүп жатканын көрдүк.
Фашисттер чегинип баратып, Асвенцим концлагеринин бир топ бөлүгүн талкалап, далилдерди жок кылууга аракет кылышкан. Көп жылдар бою Асвенцим Биркенау музейинин тарыхчылары бул жайды сактап калуу үчүн жан үрөп келишет. Алар мында азап чегип, каза болгондордун элесин сактап калуу үчүн курмандыктар тууралуу маалыматтарды чогултуу ишин улантууда. Айгерим Акылбекова, Кубат Касымбеков, Азаттык.
Маданий темалардан да айтабыз. Ыр сүйүүчүсү Калыс Жумадил көчөдөгү кагаздар аталышындагы долбоор баштап социалдык тармактардан көрүүчү топтой баштады. Ал кадимки ак кагазга ыр саптарын жазып, аларды шаар көчөлөрүнөн видеого түшүрүп контент жасайт. Калыс жаштар арасында поэзияны кеңири жайылтуу үчүн ушундай заманбап ыкмалар керек деп эсептейт. Ыр ышкоозунун бул эмгеги тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Бишкектин эл көп жүргөн жерлеринде илинген ак кагаздардагы ыр саптары жаш калемгер Калыс Жумадилге таандык. Ал ушундай ыкма менен поэзияга көпчүлүктүн, анын ичинде жаш моундун назарын бургусу келет. Учурда анын көчөдөгү кагаздар аталган контенти 10 000 деген көрүүчү топтоп жатат.
Жаштарга менин оюмча поэзияны жайылтуу ошол эң башкысы эле социалдык тармактардан баштасак, форматты өзгөртсөк, ой келип кетти. Бишкекте көчөлөрдө барактар көп, көбүнчөсү жарнама. бул номерге чалыңыз, жумуш беребиз деген сыяктуу. Анан баракада бизде митингде чакырыктар жазылат, мисалы бул кетсин, тигил кетсин же буга каршыбыз деген сыяктуу. Ошого эле ой келип кетти, ушундай барактарда поэзия жазылса эмне болот, эмнеси жаман? Мисалычы, то есть көчөдөгү кагаздарды элдер көргөндө жарнама менен эле чакырыкты эмес, поэзияны да түшүнсө деп. Анан азыркы жаштардын көбү көчөдө, инстаграмда, ошентип башталып калды. Эң алгачкысын эле досум экөөбүз жазып чыгып, Азия мол жактан чаптап тартканда эле жакшы көрүүчү топтоду, бир 300-400 000 барды окшойт. Ошону менен дем берди, аябай тартса болот экен, жаштар кызыгат экен.
Адабият сүйүүчүсү акбарака ырлардын негизги өзөгү болгон эк сабын гана бадырайта жазып, аларды шаар көчөлөрүнөн видеого түшүрөт да өзүнүн Facebook, Instagram жана TikTok-тогу баракчаларына жүктөйт.
Бир жумада эң аз дегенде 3-4 контент салыш керек. Мен инстаграмда ошол профессионалдык баракча кылып ачкандан кийин көрүнүп турат экен статистикасы, канча жаштагылар көрүп атат, кайсы өлкөдөн. Негизи көбүнчө 18-25 жашка чейин көп көрүшөт, жаштар кызыгат. Көбүнчө лириканы чыгарып атканына байланыштуу жаштар көп кызыгып атат. Бул жактын жакшы жери улуттук университеттин эмеси да, анан жаштар аябай көп да. Тартып атканда дагы кызыгып келип сурашат, эмне тартып атасың, каяктан чыгат, эмне жөнүндө дешипчи. Анан ошого дагы карап, анан атайын ушака келем да. Микрофондор болсо мен иштеген жерде бар, ошактан алып чыгам. Улуу намыс көз алдыңда кемсинди, кечээки эле бүт сезимдер эскирди. Мен сен үчүн уйкуну да жеңчүмүн, окуюм деп эрте келчү дейсиңби? Кур кыялда түркүн ойлор чабыттап, ойлоор элем сага эмнелер жагат деп. Келбей калсаң алдачымын өзүмдү, ал түшүндө мени көрүп жатат деп.
Учурда калыс көбүн эсе лирикалык ырларын чыгарып, аларды Кайс деген лакабат менен жарыялап жүрөт. Анан да ал 7-чи кылымда жашап өтүп, ашыгы Лейлиге арнап жазган сүйүү ырларынан улам Мажнун деген ат менен атактуу болгон араб элинин акыны Кайс ибн Мулавахтын ысымына окшошуп калганын деле билген эмес.
Мен Турцияда мындан 2 жыл мурун барып иштеп келдим эле бир аз. Анан түрктөр Калыс деген атты такыр айта албай коюшту да. Калыс атың ким дейт, Калыс десем эле Кайс, Кайс деп эле ошо Кайс деп айтып туруп алышты. Анан 6 ай аякта жүрдүм, түрктөр дайыма Кайс дей берди, кулама жакшы угуп калып турушчу. Анан ошо түрктөрдүн мага коюп алган атын Кайс деп жазып койгом.
24 жаштагы ырышкы бозу Калыс Жумадил мындан 2 жыл мурун улуттук университеттин журналистика факультетин аяктаган. Анын поэзияга болгон ышкысы бала кезинен эле ойгонгон экен.
Ошол лирика менен катар коомдо болуп аткан окуялар дагы, сен эгер ыр жазсаң сени мындай чекеде калтыртпайт экен да. Ошол 23-жылы баягы желек алмаштык го, ошондо бир аз кандайдыр бир болсо да эски желекке болгон сүйүүбүз калып калыптыр да. Анан ошондо жазган болчумун: туу кулаганда деп. Шалдырап моюн ылдый шаабайы сууп калган, шашылып турганга да шайы жок жугуркандан. Алынын кеткенин айт абалкы желегимдин, аруулук касиетин алмашып кетээринде айрыкча эми билдим. Кыйкырып жардам сурап кызыл туу жалынгансыйт, куткарып калгыла деп кыргызга таарынгансыйт. Ишим көп желек менен ишим көп бөлөк деген, инсандар эстегиле илгери туу куласа итчеби төлөт деген.
Мурда жаштарга маалымат алуу кыйын болсо, азыр тескерисинче маалымат алуу оңой жана ыңгайлуу болуп, анын көптүгүнөн баш адашууда, дейт Калыс Жумадил. Ошондуктан ал жаштарга пайдалуу аянтчаны сунуштагысы келет.
Жаштар көп жерден өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн каалап аткан нерселерибизди, пландарыбызды айта албай калып кетебиз да көп жерденчи. Анан ошол именно менин көчөдө кагаздар аянтчам поэзия аркылуу болсо деле, адабий сөз, накыл сөз аркылуу болсо деле, жаштардын коомдон азыр эмне каалап атканын, жаштар Кыргызстандын келечегин кандай көргүсү келип атканын мен ушул аянтча аркылуу жеткирем го деген мындай бир аруу тилегим бар да. Эми мен азыр жаңы баштап атам го, бирок кийин деле мисалы бирөө келип ушул жөнүндө жазып кой, же болбосо бизде эми шайлоо убагында аябай мындай олку солку учурлар болот го. Анан шайлоо учурунда келип бирөө бул партия жөнүндө жазып коюш керек эле, тинтип коюш керек, минтип коюш. Мен азыртан ошого өзүмдү аябай көндүрөм, буларга караманча каршы туруш керек. Эч кимдин бир саясий кызыкчылыктары менин бул долбоорду такыр болбошу керек. Сагындым баягыны ал күчтүү кезиң эле, жылынып жашачумун энелик сезимиңе. Бүт бардык маселени өзүңө таштап салып, мен болсо ойногонго жүгүргөн кезим эле.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Мээримди түбөлүктүү бердим бебак төлөп, ал менин абийирим да, мен эмес азыр сени калды ошол таяк жөлөп.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен айырма мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Милис.
Азаттыктын кечки уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда да кызыктуу баяндар жана подкасттарды угасыз. Биз менен болуңуз, угарман.